mu ruganda nibacura
woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi
nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
bena radio television renaissance karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi
ndibuka jewe ko kwishuri indirimbo ya mbere twaririmba tuti bana biwacu ni mukunde kwiga uguca ubwenge niko gukira n'ibindi n'ibindi
uwo n'umushakashatsi mu gisata c'indero muza gukurikira muri kino kiganiro karahara mu ruganda ntibacura ndabaramutse nongera ndabaha nikaza hose mudukurikira muherereye igisata cindero mwabyumvise nico tugira tuganire ko abana 42% kwijana bari munsi y'imyaka 10 ntibazi gusoma no kwandika ikirundi cyangwa igifaransa ijo biri mu cegeranyo cakozwe n'umugambi PADESCO gushigikira ubumenyi bw'abana bakiri mu mashure y'intango ibyo bitigiri sagaseseshwa rumuri nk'uko bivugwa n'abarimu muza gukurikira muri kino kiganiro bavuga ko hari imvo zifatiye ku buryo bubayabaye burangwa mu mashure ubumenyi bw'abigisha budakwiye ubwinshi bw'abana ibyo bikunyurwa rimwe na rimwe n'inzara abana baza kwiga bafise bituma abo barimu bigisha abatamenya muri kino kiganiro turaza guhijambo umushakashatsi mu gisata cy'indero mwabyumvise aratubwira ingaruka z'uko kudatera intambwe mu nyigisho z'abana bibakurikirana gushika mu nyigisho za kaminuza aratubwira kandi n'ico kogwa muri ico gisata cindero y'abana karara mu Uganda nibacura muri kumwe na Patrick Mitabaro nje ndemesheje kino kiganiro inesiga kiza na Reveriano bazikamwe nibo twafadikanije kukibategurira sangu ikaze mwese
iduze vyumviro nka Merina taxi velo ni hasta la victoria siempre
ngo sivye imbeshere abana bakwije imyaka 10 hafi igice mu mashure ntibazi gusoma no kwandika inesi gakiza yaraganiriye n'abigisha ababaza igituma bigisha abatamenya nguku uko yabisanze
tagaseseshwa rumuri abana bari mu myaka 10 mu Burundi ntibazi gusoma cyari kirundi cyaba n'igifaransa kwebwe abigisha tubabona kenshi turabyemeza
kutamenya gusoma byonyine no kwandika usanga atazi kwandika ijambo rizima ngo riheze ari rizima rikwiye ugasanga urudome a n'urudome o birasa
jemo nigisha usanga bazi gusoma no kwandika usanga ari nka 50%
abo n'abigisha bakorera mu mihingo itandukanye y'igihugu ukwigisha abana ngo bamenye gusoma no kwandika nico gikogwa cabo igikogwa ariko bemera ko batagishitsa mumvo bavuga ko zibituma harimo ubwinshi bw'abana bahabwa kwigisha ubwinshi butabakundira kwitaho umwana umwe uko bikwiye
muri imyaka twigisha abana umurengera urasanga gusanga ishuri ririmo abana barenga ijana cyane na 20 cyane na 38 imbere y'umwigisha umwe urumva kugira ngo abakurikirane bose umwe umwe abone ahageza abone ibimugora ibyo ari byo ntibyoroshe
abana barongerekanye mu mashuri umwanya w'ibyigwa na uragabanywa ico abigisha bafata nk'iyindi ntambamyi ku gikorwa cabo
ibyigwa birasitse ukuntu biba bitunganijwe kera siko twakigisha mu 1945 ariko ubu ibyigwa barabimanye buri umwanya nk'abana biga inyuma ya saa sita bo nta kigwa cy'iminota 35 kihari nta na kimwe gishobora gukwiza 40-45 usanga ikigwa ari minota 30. Urumva rero kugira ngo wigishe ikigwa ukinoganze utange imyimenyerezo yo kuraba ko abana bagitegereye neza mu minota 30 n'ukuri n'ibintu bigoye.
Hambavu yayo mananiza abakoreramwo abigisha baremera ariko ko no muri bo hari abahabwa akazi batabifitiye ubumenyi bukwiye.
Hari ikindi abigisha batabifitiye ubumenyi bukwiye hanovuga uko kuntu kwitangwa ry'akazi usanga babanza kuraba umugambwa arimwo akarera arimwo usanga bakoresha ka mwana wa mama mu gutanga akazi ugaca usanga rero wa mwigisha afite ku kazi ntariko aratanga ubumenyi bukwiye nk'uko byategerezwa. Niho rero umwana acagwa mu nkorero ugaca usanga ntashoboye kumenya kwandika ntashoboye kumenya gusoma ugasanga biramugoye cyane.
Ibyo byose ngo bituma n'abana ubwabo batagihurumbira ishure mu mwanya w'ibyigwa mu bwinshi bwabo usanga hari abisamariye abandi bakaguma basaba gusohoka. Iyindi mvo abigisha batanga ituma abana uyu munsi badafise ubumenyi bukwiye n'ubukene mu gihugu no mu miryango. Ubukene bugeze aho abana barabira ku ishure kubera kigoyi.
Ikindi gituma gishobora gituma ubumenyi busubira inyuma abana benshi batabasonze ubukene bwarabaye murengera mu miryango abana bama batubabiye ko tukarabura ufite amajyane n'ubakagura agasana akamurabura ufite ijana akagura agatumbura agacarenza ko amazi akarabuka hanyuma uramubaza uti wumva urwaye hehe agatakubwira ati mu by'ukuri jyewe n'inzara najya kaca nshyize mu nda kandi neza twari twaraye ubusa. Ibyo rero urumva mu nda haraye ubusa iyo hatabyutse inzigo habyuka ubujuju.
Abo rero ni abarimu baganiriye na mugenzi wacu Ines Gakiza. Ubushikiranganji bw'indero bwo bugira ko butanga ibitigiri by'abana abashikana imyaka 10 ariko ugasanga ntibazi gusoma no kwandika ikirundi ikibagiwe cyo ni indimi mvamahanga. 42% nico gitigiri gitangwa na Beatrice Samandari tubisoma mu kinyamakuru iwacu. Uwo nawe akaba ajejwe umugambi wo guteza imbere ubumenyi mu bushikiranganji bw'indero. Ivyo rero ngo birafise aho vyavuye Elaria Nibizi yahoze arongoye sendika STEB y'abarimu bo mu mashure y'intango avuga ko ivyo biva ku bumenyi budakwiye bw'abigisha kuko bigishwa kwigisha mu buryo bugoye cyane bagaca bashika bahabwa kwigisha abanyeshure benshi bigatuma badashobora gushikira umwana umwe umwe kugira bamwigishe kwandika no gusoma. Ikindi kibituma ngo nuko ubu igisata cy'indero ciziziwe na politike batagitanga akazi kubera ubushobozi ahubwo baraba ubwitange mu bikorwa by'umugambwe bigasigurwa na Elaria Nibizi.
Kwigisha ni ukwigisha gute akere ku mwana akamwigisha kuvuga akamwigisha gusoma akamufata ukuboko akamwigisha kwandika iyo mwigisha umwe wese yamufatira umwanya haheze ingana gusa rero urutonde rw'ibyigwa dufite mu gihugu cyacu gihuye n'umwanya abigisha bafite baca bagenda bagakora bafite gusa mu gufunguruka we baraba iminota bamuha yo kwigisha akigisha n'iyo minota bya bitigiri by'abanyeshuri ntibabyibutse ariko harimo ubuhinga bari ko barize mu kwigisha imigwi imwe n'imwe igihe rero abigisha baba bazize nabi ku ishuri bagategurwa nabi kugira bajye gushikirwa ndajye kwigisha rero batigeze baronka umwanya wo kujya kwigisha ngo basuzumwe n'abo bari kumwe akacishike muri ya shure agaca yigisha no kuva mu gitabo akaba afite ibitigiri byinshi. Uwo mwana inyigisho yo kumenya kumenya gusoma kwandika guharura no mu myifato ntarenze umwanya inyigisho no muronkera umwanya ishuri ashobora kubishyusa abigisha badafite ubushobozi bukwiye kubera izo ngorane nabuze ariko kare bakiri umuyobozi w'intabwenge yigisha neza amenyesha azikuringaniza ishuri akaba ariyo bahereza amabanga yo kuyobora ishuri akaba ari umwigisha w'abandi bigisha. Ubu rero kino gihe byarahindutse iyo gifata umwigisha w'akarorero uwo mu ishuri kugira ngo afashe abigisha kugira abigisha b'akarorero kugira n'abanyeshuri babe b'akarorero kugira ishuri ry'akarorero kugira ngo uronke amabanga y'ukwigisha mwazikurikira mu bimenyane mu migambwe no mu bitumi. Iyo hageze rero no kuronka amabanga yo kuba umurongozi w'ishuri ziwarabu ubushobozi ikusanga rero umuyobozi adashoboye gufasha abigisha kugira ngo abakarorero bo nyene kungure nta n'ibyo bashoboye ndetse n'amaraporo usanga bakorerwa n'abahahora kera cyangwa n'abasore b'ubuzima ngo mufashirize amaraporo abo bayobozi b'ishuri ntibashobora gufasha abigisha kurenga urugero rwiza rwo kwigisha neza abagenzuzi b'icyo kimwe abafasha abigisha kugira bige neza kugira babigise neza nta mugenzuzi bifata abigisha ngo bibafashe hari ibikoresho bikibikira abigisha ibyo bikoresho bikibikira inyigisho igihe umwigisha atabikize ntushobora kuzajya arafata bya biringwa byaravuga umwigisha agiye kubyumva gutyo ko umuntu atanabikoresha umunyeshuri abyumve kumbura atanashobora kubikoresha kumbura atanabibona kubera igisigo cy'abanyeshuri ari cyiza cyane ukisanga umwana ni gato cyane biza abenge cyane bashobora gufata icyo kigo umwigisha yateguye adafite ibikoresho adafite ubumenyi busanzwe arashobora no gusanga abigisha ahubwo baraje abanyeshuri iyo icyo kigo bagize iryo sohoza bagize ahubwo ntibashyire ku bigisha bararonse umwanya wo kugendera abigisha barabonye ko bisika n'umwigisha wonyine ntashobore gusoma neza icyo kirundi ntashobore gusoma neza urwo rurimi ariko arigisha gusoma neza mu gifaransa bikanina umunaniro wonyine kuvuga kubera kubera iki nize muri iyo sisiteme nize muri icyo gihe muri ba banyeshuri benshi muri ba bigisha badafashwa muri ba muje bose adafashwa ugasanga rero rwaciye rukimuka ubuzuguri iziguri umuzingi wuhese wugaye ingorane bihera ku kuntu bateguye inyigisha kugahereza uburyo inyigisha yigisha n'ibihe yigishamo ibyo ni ingorane rero ikomeye rero ni uko bafasha abigisha mu kubigisha bakaraba ibikugira ibyo mu ishuri bikaba bikeye kugira umwigisha ashobore kwigishwa neza bakarabira ibikugira ibibazo kuba bikeye n'amashuri yo kujya kugerageza n'inyigisho tujya kumenyereza n'inyigisho bagashobora kugenda bagashyika mu ishuri bagategura ikigo hanyuma nabo bagafasha ubundi kugabanya ibikugira ni kubaha ibikoresho kuko benshi barumvise ko hari n'igice kigira gihere hari amashuri atari make atagira ibikoresho batagira ibitabo ahantu bagakenya abo bakurikirana abigisha abagenzuzi abahanuzi b'inyigisho bakaba n'abantu bafite ubushobozi.
Hilaria Nibizi yaganiriye na mugenzanje Reveriano Bazikamwe. Mukanya turaha ijambo umutumire
Bravo Christine nae gapia magisha lome tuwaeza jire mura wa spere fame mama ya fanyi mbanyi ukubitaro yari kure nuwanchi tera atiri ya kwea wuzi giturire nishora kuroma kazi ude tarifa ranga nuwide flomberi uwasige arumu ganga na ogu wakazi muda
umutumire
umutumire
Profesor Libera niwashira kandi mwaramutse
Mwana
mutereza. Ego, mu Burundi abana bagira ku bice 42 kwijana n'abadakwije imyaka 10 ntibazi gusoma no kwandika. Mbe ivyo bintu birateye ubwoba canke nibisanzwe?
Ivyo bintu birateye ubwoba, birateye ubwoba cane. Kandi mugabo ntibitangaje kuko turavye igisata c'indero nyine cifashe ningene bariga muri kaminuza bavuga ari ururimi rw'igifaransa mbere n'ikirundi bitangaje rero yuko abana bangana gutyo oye batazi gusoma no kwandika
muri icyo kiganiro baragira bati biva kuri ibi n'ibi ubwinshi bw'abanyeshuri mu mashure kuri ibitabo mwe ku bwanyu ahanini mubona bivuba biva kuki ku bwanyu
ahanini biva ku kajagari kari mu gihugu no mu gisata c'indero abarimu bigisha abo bana ntibaba barize neza ngo banonosore ibyo kwigisha kandi murazi yuko imyaka 15 iheze igisata c'indero caragiyemo irya politiki murazi neza yuko benshi baronka akazi kubera bari mu mugambwe uri ku butegetsi ingorane rero nyamukuru ituma ubumenyi bw'abana busubira inyuma n'abarimu batanonosoye na gatoyi ibyo kwigisha nicyo ni cya mbere icya kabiri ni iza politiki kera mwarumva ingene ababyeyi abantu bose bakuze bahanura abana ndibuka jewe ko ku ishuri indirimbo ya mbere twaririmba tuti bana b'iwacu nimukunde kwiga uguca ubwenge niko gukira n'ibindi uno munsi indirimbo baririmba n'iz'umugambwe zicanishamwo abarundi muri murabizi ibyo bigisha bamwe bita ngo n'ibisu by'inkona hari nshatse kuvuga yuko ababyeyi abantu bose bakuze bategerezwa kuba akarorero na cane cane abategetsi bateza kuwa karore kuri abo bana abana uno munsi na karorero keza bokurikira bafise kubera izo nyigisho mbi kubera ababyeyi umenga basa nabaheze kurira abana mu gifaransa bavyita demission akore si buze abategetsi ivyo rero byose bica bituma inyigisho zitituka abarimu ntibagikora nkuko kera bakora bagashyiramo umwete kubera nabo nyine ntiborohewe hariho rero ibindi ibyo byadondaguwe n'abandi abana bari benshi mu ishure hari za programu zitarimeze neza mu ncamake rero ikintu gikuru kandi kugira umuti uboneke ni uko higishwa abarimu bakabategura neza kugira bashobore kuronka ubumenyi bukwiye bwo kwigisha icya kabiri ni uko abanyapolitiki abantu twese dukuze duhumuye tubakarorero k'abana ababyeyi basubire kwitaho abana babo babigishe babafashe babahanure babarere runtu babumvise ko ari ibikogwa ari byo biteza imbere umuntu wese ari byo biteza imbere igihugu ariko rero uno munsi murabona neza ko atari bwo butuma buhabwa abana
yego mwagize muti no mubageze muri za kaminuza muragira muti gifaransa bavuga si kiryohe amatwi none ibyo birafite ingaruka
birafite ingaruka niniya cyane ingaruka ya mbere ni muri cyo gifata cy'indero nyine kuko abarimu abaheze amashuri bajya kwigisha bayaheza badafise ubumenyi bukwiye bayaheza bavuga nabi icyo gifaransa bayaheza batavuga neza igiswahili cyangwa ikirundi murumva rero bagiye kwigisha bigisha ibyo bashoboye ntibitangaje ko bashobora kubigisha n'amakosa mu bindi bice by'ibyigwa ingaruka rero ya mbere ni uko gusubira inyuma kuko ubumenyi bugenda bakituka kubera abo baheze amashuri bataba baranonosoye bataba bazi kwigisha bataba bumva neza ibyo bari kwarigisha ingaruka ya kabiri ku gihugu murabona ingene igihugu gitwawe ingene ata kintu ata mategeko acubahirizwa murabona abarongoye amashuri ingene bifata reka n'ibintu byinshi n'ibintu biteye isoni biteye agahinda ibyo byose bijyanye n'ingaruka mbi kubera rya shuri ryahora ryigisha rikaramura abarundi bafise umutima bakunda igihugu abarundi bafise ubuntu n'ubushinjantara bwa butumwa ababyeyi batanga abarimu batanga ibyo ntikibaho
ikibazo cya nyuma icyo cyegeranyo cyafashijwe mu buryo bwatanzwe ni banki y'isi yose nicyo cyashyitse aho kigira kiti abana bagera ku bice 42% batazi gusoma no kwandika mu mashuri mbega icyo cyegeranyo hari kigwa leta yokuramo kugira ihindure umukenyuro
icyane cyoco ntibateza kurindira ko Banki Mondiale iza ku cyegeranyo ubu leta nicyo ishinzwe yatezwa kumenya aho abana bafite imyaka nk'iyo bagejeje gusoma no kwandika ibyo rero biva mu mashuri kuko hariho bagejeje gukurikirana bamwe bita ba inspecteur bateza ku izo ngorane bateza kwa bazizi icya kabiri novuga ni uko si rya mbere haboneka uburyo bwitwa ngo buje guhindura inyigisho kuteza imbere ibinabiriya mu gifata cy'indero nubahakaro rero hariho ubundi mugambi witwa IFADEM wigisha abarimu bo mu mwaka wa gatanu mu mashuri y'intango kwigisha ururimi rw'igifaransa no kwigisha ibindi mu rurimi rw'igifaransa no kuvuga ibiharuro n'ibindi uyu mugambi uramaze imyaka itari mikeyi mugabo umuntu asubiye inyuma akihweza akaraba akarusho kavuye muri iyo migambi n'ayandi maproje ntazi murabona yuko abana 42% batazi gusoma no kwandika ni ukuvuga yuko hariho ikibazo naho Banki Mondiale ifise umutima mwiza wo gufasha mbega ayo mahera ashitse akoreshwa gute muraraba neza kandi ibintu biboneka amahera menshi aherera muri nuze mu mamission yuko jaha hirya no hino abantu bitemberera mu ncamake rero nta kintu kizohinduka abarundi bo nyine badafashe mu minwe izo ngorane hanyuma ngo babikurikirane neza bamenye ingene ubumenyi buri kubatera imbere n'ingene buri kubarasubira inyuma kugira bakosore nicyo leta mu izanzu ijejwe Muncha makere no novuga yuko ikibazo kinini ya yagaze ku barundi bonyene nivyo amakungu azofasha mugabo amakungu afasha ubifashije.
Professor Liberant bashira kandi murakoze.
Murakoze cyane gose namwe kwa mwadutera kamo. Kado akanya ku televiziyo.
Professor Libera ni washira kandi niwe yari umutumire wa Karahara mu Uganda ntibacura ni no kuri uwo mwihwezo yaduhaye nciye nsozera ko kino kiganiro kiba ku minsi yose ya kane isozera ukwezi. Mwakoze mwese kuba mwadukurikiye, nshimire n'abagenzanje bamfashije kukibategurira. Theodomire Manirambona yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, yindi sango azoba ari tariki 28 z'ukwicumi na rimwe, hazoba ari ku munsi wa kane nkano mango naho utaha.
Cari kiganiro Karahara mu Uganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo
RPA inzamba na Radio Television Renaissance
fashijwe mu by'uburyo na Free Press Unlimited.
Mushatse kutwunganira rungika ubutumwa ku numero ya WhatsApp
akamenyetso ko guteranya 25 47 16 ubusa 38 5 ubusa 6.
Karahara mu Ruganda ntibacura.